Liburu gomendioa.
Aste honetako liburu gomendioa, Susa argitaletxeren eskutik, jaso behar dugu. Gorka Arrese, kaixo egunon.
Egunon denoi zer moduz abiltzate.
Gu ondo, eta zuek, Gorka,
lan dala? Gu ere bai liburu berriak prestatzen, baina oraindik aurten liburu berririk egin gabe, argitaratu gabe.
Aha, bueno, laister izango dira, ezta, merkatuan?
Bai, Inigo Astizen poema liburu bat, eta Arkaitz Zubiriren novela bat, bi horiek izango dira Susak argitaratuko dituen lehendabizikoak udaberri honetan.
Bueno, tira, ba, ordura arte, irrikago osoz itxarongo dugu, eta bitartean, bueno, esan diguzu moduan, gaurko honetan liburu berririk ez dugu, Gorka, horrela gomendatzeko edo aipatzeko, eta agian aitzaki polita izan liteke, liburuen inguruan jardunez, ebuk liburu ez jardutea. Hain justu ere, zuek dagoeneko denboratxo bat badaramazuelako, ez da, liburu elektronikoak saltzen.
Bai, lau hilabete terdi badira, liburu elektronikoak saltzen hasi ginela, eta, bueno, igual behar bada entzulei esan beharko zaie zer dan ebuk bat.
Hori da, hortik hasi nahi nuen, bai.
Bai, eta ebuk bat da, artxibo bat, artxibo elektroniko bat, ordenagailu bitartez jetxi litekena, edo beste aparatu batzuen bitartez ere jetxi litezkenak. Musikakoei deitzen diegu MP3 eta MP ez dakizen bat, ez? Artxibo mota hauek dira EPUB eta PDF. Orduan guk liburuak EPUB eta PDF artxiboen bitartez saldu egiten ditugu, eta horiek non irakurtzen aldira. Reader edo e-book liburu elektronikoa ditutako tresnetan, edo baita ere tablet edo bestelako edo zein ordenagailuetan ere, bai, batzuk telefonoetan ere irakurtzen dituzte.
Baita ere, bai.
Eta orduan, azkenean guk saltzen ditugunak, zer dira, paperezko liburuak egin ordez, paperezko liburu horietan dagoen testua, artxibo elektronikotan saldu. EPUB edo PDF formatuetan, bi formatu diferente dira, batzuentzat erosoago izaten da bat, eta beste batzuentzat bestea.
Ados, horixe beraz nik uste, ondo baino hobeto azaldu duzula Gorka, eta gaur egun agian, edonorentzat ere, gero eta erosoagoa izango da, seguruenik, teknologia munduan, nahi edo ez nahi pixkana ari garelako, barneratzen.
Bai, nik uste dut liburua oraindik ere, paperean iraungo duela, uste luze batzutan. Estatu batuetan adibidez, esaten dute literatur liburuak 14% inguru direla liburu elektroniko bitarte saltzen direnak. Horrek ez nahi du, beste 86, 86%, paperean ari direla. Eta orduan, haiek hainbeste aurreratu ez badira salmentako puruetan, zer esanik ez, hemen ez. Eta bueno, esaten da Frantzian 1% dela liburu elektroniko moldean saltzen dena, berdin Alemanian eta Italian eta Espainian. Eta bueno, euskeraz, orain dela urte bete edo hasi ziren batzuk, eta guk lau hilabete terdi dara matzagu. Eta zer egin dugu guk? Gure narratiba eta poesia bildumetako liburuak, liburu elektronikorako prestatu. Orduan, 145 liburu dauzkagu salgai, 67 idazle ezberdinenak. Eta horiek daude denak, Susa Literatura argitaletxearen webgunean. Webguneak du susa-literatura.com izena. Eta hor klik eginda, eros ditzakezu. 145 titulo diferente.
Kopuru
67 idazlerenak.
Kopuru polita, Gorka?
Abiatzekotan, gure asmoa izan zen, aliketan multzua ondiena eman, zerretar argitaletxe batzuk hasi zirelarik duela bi urte, eta gutxi batzuk eman zituzten, baina gero ez dituzte berritu. Guk aldiz, 145 bilduma hori emana daukagu, eta liburu berriak egina ala, beti. ba, oiek ere salmentan jarriko ditugu noski, eta gure webgunea beti berriturik izango dugu, ez bakarrik paperezko liburuak letzeko, baita ere, ba, liburu elektroniko formatuan, ba, salmenta normal eta naturala izan dadin.
Hori da, hori da. Bueno, salmenta, aipatu duzunez, honezkero seguru nago, Gorka, eta egin beharreko galdera da, ba, batemati burura etorriko zitzaiolako. Ze prezio? Eskaintzen duzu ezuek.
Oso merkea egiten dugu guk.
Bai.
Bueno, kontua da. Paperezko liburuek gasto handiak izaten dituzte.
Bai,
esan nahi baita.
Ez berdina da.
Ez bakarrikan erabiltzen den materiala, alegia papera eta kartoia da. Ba, eskulan handia izaten du. Makinetan sartu behar da, tinta eman behar zaie, gero enkuadernatu egin behar dira eta josi, portadak plastifikatu, gero liburu horiek banatu egin behar dira distribuidora bitartez dendarik denda Euskal Herrian barrena. Eta orduan, claro, jende asko parte hartzen du liburu batek, egiten duen bidian. Idazleak idaztetik hasi eta dendaraino iristen den bitartean jende askok parte hartzen dut, orduan liburua garesti ateratzen dira, bueno, garesti, nik ez nuka inbeste esango, baina bai, ba, gutxi gora bera 15 eta 20 euro bitartian. Baina liburu elektronikoen kasuan, ba, bitartekari horiek ez daude. Alegia, idazleak idazten du, gu prestatzen dugu imprimatu izateko, eta orduan ja testu definitibo bat, ja badugu formato elektronikoan, orduan hori, ba, epuf edo PDF-era pasatzea ez da hain garestia. Ez eta ere, ez da distribuitu behar, alegia, norberak erosten du internet bitartez artxibo hori. Eta beraz, ba, esku gutxiagok parte hartzen duenez, ba, guk erabakita daukagu oso merkean ematea. Eta 3 euro eta erditan ematen ditu.
3 euro eta erditan.
Bai, liburua izan testuz luzea edo laburra, izan novela erraldoi bat edo poema liburu xume bat, liburu guzti-guzti-guztientzat, prezio berbera jarri dugu.
Bueno,
3 euro eta erdi.
Beraz, guztiak 3 euro eta erdian daude, izan arrakastatxuenak gehien eskatu direnak, edo gutxiago, sona gutxiago izan dutenak, denentzat prezio bera, Gorka.
Hori da, eta beste argitaletxe batzuk zer egiten dute, ba, paperezko liburuak izaten duen salmenta, ba, eguneko hogeian edo asko jota, ba, merketu.
Bai,
baina, klaro, hori, merketze txikia da.
Ba, bai.
Eta guk, ba, guztiz merketu dugu.
Bai, inolako zalantzarik, ez dago 3 euro eta erdi, benetan, oso prezio merkea. Bai.
Eta gainera nahi dugu jakin dezan jendeak,
bai.
Eta ala esan genuen, aziginen ian hau egiten, 3 euro erdi horietatik, bi, zuzen-zuzenean idazlearen zati izango direla.
Aha.
Eurotxo bat, euro bakarra ergitaletxaren zat,
bai.
Eta beste 1 euro erdia,
bai.
Ba hori zerga da, bez. Bez zerga da, hori ogasunari eman behar izaten zaio.
Bueno, beraz, gauzak, nahiko garbi planteatuta dituzue.
Eta orduan, ba guk ez, uste ez genulako arrera izan dute.
Bai,
guk pentsatzen genuen, bueno, baina holako liburu elektronikoak eta hola makinetan novelak eta irakurtzen dituztenak zenbat ote dira da euskaraz eta Euskal Herrian, zenbat makina ote da goba. Eta gure eta sorpresa izan da, ze lau hilabete tarditan, 415 talde saldu ditugu.
Bueno, de xente.
Bai, bueno, ez dakit kalkuluak ez ditut atera, baina eguneko bat, bai?
Bai. Lau hilabete terdian 415 ale saltzea, ez da ez kopuru makala,
Eguneko bat gutxi ez.
Bai.
Urteko bat aterako litzak 365, ba, pentsa, ba, eguneko 3 gutxi gora bera izan dira, bera.
Bai. Normala, bueno, zuentza sorpresa, eta gainera sorpresa benetan onerako, postekoa izan da.
Bai, noski. Eta 415 ale horiek,
bai.
Zenbat jenderen artean erosi dituzte,
bai.
Ba, 164 eroslek, 200 ez dira iritsi, liburu erosi dutenak formatu honetan.
Bai.
Orduan, ia 200, nola baita esan, ia 200 erosle izan ditugu,
bai.
Eta horiek erosi dituzte 400 ale pasatxo.
Eta liburu salduenak, orain artean, behintzatalako, ranking bat egingo bagenu, Gorka, bai. Badakizu, ekidi ezina da, horrelako eta gainera kazetari gustatzen zaigu galdera mota hauek egitea.
Bai, eta gainera uste ez diala holako gauzak eta datuak eta ez genituzke sekula ezkutatu behar. Jakiteko, benetan zein den gure literaturaren neurria eta gure lanaren neurria, datuak eman egin behar genituzke erreparo ondiri gabe. Eta bai, esango izut zein izan diren liburu bost salduenak zebetela, datuak eta zenbakiak eman.
Zerrenda guztia esatea ez baina.
Danak zoratuko ditugu ez dela itzuleak.
Bai, bost salduan agutxinez.
Lehen da biziko bostak, egun da diale saldu ditu Arkaitzkanoren novela berriak, twist novelak.
Bai.
Egun da di. orduan, 414 saldu baditugu denera, liburu elektronikoak, ba, laurdena...
Bai, eto arkaizkan horena.
Arkaizkan horren tuiz novelak.
Bueno.
Saldu ditu.
Gustatzen ari den seinale.
Bai. Koldo Izagirre novela da bigarrena, Eguerri egunak portu aldean, 28 ale. Uh-huh. Hirugarren, Iñigo Aranbarriren novela, Zamaontzia, 26 ale. Uh-huh. Laugarren, Gaizkan Zabarteren novela, Zaharrak etzuen hil nahi izenekoa, 24 ale.
Bai. Uh-huh.
Ta bosgarren, Aurra Palategiren ipuin liburua, Fikzioaren izterrak, 17 ale. Uh-huh. Konturatzen zean, bazen badetan liburua berriagoak izan.
Bai.
Ba, orduan eta tira dizo gehiago.
Normala da, ez da?
Normala da, horrek esan nahi du, ez bakarrik teknologia zalek literatura pixka bat ere letzen dutela, baizik eta gainera, ba, libururik berrienetara jotzen dutela.
Bai, aukeran eta eskura behintzat suertatu ezkero, nik uste, ba, banaiago izaten dela. Bueno, Gorka, eman dituzun datuak, kontuan hartuta, alako matematika edo kalkulo txiki batzuk egin beharko bagenitu, 415 ale salduta, zuentzat, alegia Susa Argitaletxearen zat, 415 euro, buelta horretan irabazi duzuena dirutan.
Lau hilabete tardian.
Bai, ez du esango kopuro handia denik.
Ez, enpresa normal bat, esango lukete, hau zaze desastria.
Bai, ez da.
Ez, baina, klaro, guk paperezko liburuak saltetik.
Noski.
Egiten dugu gure enpresaren kito egitea, edo. Eta orduan, ba, 415 ale saltzea, etekin ekonomikoa ez da berez. Baina guk balio handia ematen diogu, ba, espero gabekoa zen neurri bat hartzen ari erlako. Alegia ez genuelako guzte, alde batetik, hainbeste, tramankulu edo traste erabiltzen zanik literatura irakurtzeko eta ba denbora gutxian ale, gure ustez bastante direlako euskeraz salduak izateko eta bueno gero gainera ez delako dena dirutan neurtu behar
zorionez
alegia gu gaur honetaz ez liburu elektronikoari buruz euskerazko liburu elektronikoari buruz hizketan jarduteak bakarrik ba susari ba, prestigio pixka bat ematen, dio. Ez da dana, ez negozioan neurtu behar, baizik eta, bueno, pues, formatu berriak, alegin berriak, eta, bueno, ba, munduan barrena, gauza berriak egiten ari diren neurrian, ba, guk ere, ba, gure argitalpen sistema edo modura, ba, guk ere, ba, pauso horiek eman behar ditugulako, ba, horien neurriak hartzea guretzat oso importantea da.
Inolako zalantzarik gabe.
Eta jendeak jakitea.
Hori da. Hori.
Nola doazen gauzak, eta benetako datuak ematea, zepatzutan hori gertatzen da,
Bai.
Bai, izugarrizko arrakasta izango dute liburu elektronikoak, eta ikusiko dezue paperezkoak desagertu ingo dira, baita zera ere.
Bai.
Denbora asko pasa beharko du horretarako.
Bai, gauza ezberdina da, eta azkenean, ba gusto guztietarako dagoenez, baina, bueno, tira, 4 hilabete terdian, ibilbide hau egiten hasi baldin bada, honek esan nahi du, aurrera jarraitzeko behintzat, zuek ere motiboak izan baditu zuela.
Hori da, behintzat, ez da guretat etxipein garria izan, guztiz kontrara, ez? Asko animatu gaitu, eta orduan, ba, egiten ari garen aleginak, ba, merezi duelako, bueno, sentipena ematen diegu, eta alaxe segituko dugu.
Ba, oso ondo, ba, Gorka, gaurre aitzakia hauxe, baliatu nahi izan dugu, ebuke liburuen inguruan jarduteko, eta esandakoa, interesa duenak, ba hortxe, susaren web horrira egin dezala, susa-literatura.com, eta hor, ba, liburu elektroniko hauek, eta gehiago topatuko ditu.
Hori da.
Ba, Gorka Arrese, eskerrik asko, eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, hurrengoan, ia paperezko liburu berri ez jarduteko modua.
Bai, ez da, hortxe eskutara iritsi berriak, usain eta guzti antzemango ditugu.
Hori da.
Gorka, bitartean, segi ondo, eskerrik asko.
Laster arte.
Aio.
Aio.